Anne-Sophie, prøv lige at lukke øjnene.
De er lukket.
Godt. Og tag så din pegefinger og før den op til næsen.
Min pegefinger og før den op til næsen.
Ja, I derude, der sidder og lytter, I kan jo gøre det samme. Kunne du ramme næsen, Anne-Sophie?
Det kunne jeg godt.
Det var heldigt, at du kunne ramme næsen. Og det kan du faktisk takke din lille hjerne for. Fordi hvis du ikke havde haft den, så skulle din store hjerne nemlig klare opgaven. Og så kunne det være, at du var kommet til at stikke fingeren ind i øret, eller måske op i næsebordet.
Okay, det er jeg da glad for, at jeg ikke gjorde.
Mm-hmm. Tak, lille hjerne.
Må jeg godt åbne øjnene igen?
Du må godt åbne øjnene igen.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeckfonden.
Lillehjernen, det er den, det skal handle om i dag. Den sidder omme i bunden af kraniet, omme ved nakken, og den har simpelthen i mange år været kendt som kraftcentret for motorik og bevægelse. Og det er altså den, der sørger for, at jeg kunne ramme min næse lige før med pegefingeren.
Det er det nemlig. Men faktisk så mener forskerne i dag, at lillehjernen har en finger med i spillet i en lang række andre processer end bare de motoriske. Og at den blandt andet spiller en stor rolle i forhold til vores følelsesmæssige og kognitive udvikling. Og måske endda kan gøre os klogere på tilstanden som ADHD, autisme og skizofreni. Så i dag der sætter vi lillehjernen frem i spotlyset.
Ja, og den har måske levet lidt i skyggen af frontallapperne og andre dele af hjernen. Og faktisk har vi også selv forsømt lillehjernen lidt her i brainstorm-regi.
Ja, men det laver vi om på i dag. Kom, lad os tage på tur til hjerne.
Yes, destinationen er lillehjernen. De forskere, hvis hjerner vi plukker, er Carsten Bjarkam og Pia Boxi. Mit navn er Anne-Sophie Tingsted.
Og mit navn er Nanna Elving Hansen. Velkommen til Brainstorm.
Lillehjernen sidder som sagt omme bag på hovedet, lige over nakken, og dens latinske navn er cerebellum. Og vi kan jo lige tage fat i brian. Whoopsie her, det er vores model af en hjerne. Og så lige hurtigt få sat lillehjernen på hjernekortet.
Ja, eller bjerne.
Ja, eller brian. ved du hvad, altså, vi har jo snakket lidt om det her inden jul, du og jeg, ikke også? Vi har jo købt den her anatomisk korrekte model af en hjerne, hvor man kan tage de forskellige dele ud, så man kan se, hvordan den ser ud indeni. Og vi har ligesom prøvet at engagere vores kære lyttere og vores følgere inde på Instagram ved at lægge en video op, hvor vi sådan unboxede den her hjerne, pakkede den ud, som vi fik i julegave, ikke? Og prøvede at komme med nogle eksempler på navne, men jeg synes, altså, og jeg hælder jo lidt til Brian, men det virker som om, at mens jeg har været på juleferie i længere tid end dig, så har du døbt den bjerne. Hvad sker der for det?
Jamen, jeg kom til at navngive den bjerne.
Ja.
Men det er jo ikke mig, der skal bestemme det.
Men Brian Storm, det er jo et genialt navn.
Ja.
Okay. Nå, men i hvert fald, den smider vi ud til jer, kære følgere og lyttere. Så der kommer en Instagram-video om det. Men i hvert fald, så består lillehjernen af to dele. Og faktisk ligner den store hjernen på den måde, at de hænger sammen. Og så har den også de her krøllede lag af grå celler på overfladen. Men forskellen på lillehjernen og storhjernen er så, at lillehjernen er lille. Den er på størrelse med to små klementiner, og de her to dele af lillehjernen, eller hemisfære, som forskerne kalder det, de er ligesom samlet i en struktur i midten, som man kalder for vermis.
Ja, og vermis, det betyder orm på latin. Bare sådan en lille fun fact. Fordi fortidens fantasifulde anatomer synes, at det lignede en orm. Og så er der også to gevækster på undersiden af lillehjernen, som hedder, og hold nu fast, lobus flocculo nodularis. Og, ja,
puha. All right.
Men hvis man så ser på tværsnittet af lillehjernen, så ligner det lidt sådan et blomkål, eller måske en trækrone, det bliver også kaldet livets træ. Så den er faktisk ret smuk indeni. Og så er den også spækket med hjerneceller. Selvom den kun fylder 10% af hjernens samlede masse, så finder vi op mod 80% af alle hjernens nerveceller, altså neuronerne, i lillehjernen. Og det er jo ikke så lidt.
Nej.
Og alle de her hjerneceller bruger den så til at hjælpe storhjernen med at fungere optimalt.
Ja, og en af lillehjernens vigtigste opgaver er at automatisere bevægelse, så storhjernen ikke skal bruge kræfter på for eksempel at holde balancen, når vi går eller på at køre bil. Men hvordan gør den så det?
Det synes jeg, vi skal få Carsten Bjarkham til at fortælle om. Han er professor og ledende overlæge på neurokirurgisk afdeling på Aalborg Universitetshospital, og vi har spurgt ham om netop det.
Det, man skal forestille sig her, og nu taler du om bil, vi kan også tale om at lære at gå, at man i starten er man nødt til alle trin i den bevægelse, man laver, er man nødt til at tænke over. Og man får hele tiden fra nervesystemet en tilbagemelding på, om det, man ønsker at lave, om det nu faktisk også er det, man gør. Og der sker så løbende i nervesystemet en korrektion, således at hvis den bevægelse, man laver, ikke er korrekt, at så korrigerer man ind. Og de her motoriske tilpasninger, i starten, så skal vi tænke over dem. Men nervesystemet er så fantastisk, at når man laver noget, der involverer nerveceller, og man gør det mange gange, så styrkes de forbindelser, som er aktive mellem nervecellerne. Det vil sige, at man bliver bedre til at lave det, jo mere man gør det. Og der kommer lillehjernen ind, fordi den er i stand til, på baggrund af feedback fra den bevidste hjerne, det vi kalder storhjernen, og så også feedback fra stillingssanssystemet og ligevægtssystemet, så er den i stand til at sørge for, at den her motoriske korrektion, den kan finde sted. Og derved, jo mere vi ligesom får bevægelserne kørt ind og får i vinkel, jo mindre behøver vi også at tænke over dem, fordi der så efterhånden kommer et automatisk præg over dem.
Ja, så man kan sige, at lillehjernen er altså lidt storhjernens bottler, eller sådan hjælper, fikser på en eller anden måde. Så lillehjernen får ligesom uddelegeret arbejdsopgaverne af storhjernen, og den trækker information fra storhjernen og fra sanserne, og hjælper både med at finjustere vores bevægelser, og så med at automatisere dem, så vi ikke skal bruge kræfter på for eksempel at finde koblingspunktet. Og det er jo ret farligt, hvis man ikke kan finde koblingspunktet, når man kører i bil. Men det kan jeg forestille mig også være ret irriterende, når man bevæger sig og ikke kan finde koblingspunktet.
Ja, præcis. Det må være, ja, det kender vel alle sammen, det der med en gammel bil, og så sidder man og hakker frem og tilbage, eller kan ikke lige den gå i stå, når jeg fået bil med automatgear. Det er meget nemmere.
Okay, det er smart. Skal du aldrig finde koblingspunktet?
Nej, præcis. Men altså jo helt klart ikke særlig rart at have svært ved at finde koblingspunktet i sine daglige bevægelser. Så det er jo meget smart, egentlig. Altså, og faktisk er det også et ret effektivt system, som kan tilpasse sig ret hurtigt. Det viste et amerikansk forsøg fra 1998 med nogle habile dartspillere, fortæller Carsten.
Man bad nogen, som var rimelig gode til at spille dart, om at ramme ind i centrum. Og så gav man dem nogle briller på. Og det, der var specielt ved de her briller, det var, at den rykkede synsfeltet. Sådan, at når de så ind midt på skiven, så de i virkeligheden 20 grader forkert. Og det kunne man så også se, at når de så kastede og sigtede efter midten, som de jo brugte øjnene til at kigge efter, at så i stedet for at ramme i midten, så ramte de 20 grader forkert. Og det, der så var sjovt med det her forsøg, det var, at de her folk, der var gode til at spille dart, at efter 20 minutter, hvor de så havde stået med brillerne på, og ligesom prøvede at ramme midten, så ramte de den igen. Og så gjorde man jo så det, fordi vi kan altid godt lide at lave sådan nogle forsøg, hvor vi både ser, hvad sker der, hvis man laver en stimulation, og hvad sker der, hvis man stopper stimulationen igen. Så da man så tog brillerne af dem, nu havde de jo vendet sig til at ramme midten med den her korrektion, så tog det altså også lige 20 minutter at komme tilbage igen.
Det er altså meget praktisk for den lille hjerne. Men nu sagde jeg jo selv i begyndelsen af podcasten, Anne-Sophie, at du kunne risikere at ramme dig selv i øjet frem for næsen, hvis du ikke havde din lille hjerne. Og det er faktisk sådan, at man godt kan overleve uden sin lille hjerne. Altså man kan godt leve uden den, hvis den bliver fjernet.
Nå, vildt.
Men så kommer chefen, altså storhjernen, på overarbejde.
Hvis man får fjernet sin lille hjerne, og det har vi jo desværre nogle patienter, der har behov for, så bliver de ikke lamme. Men det, der sker ved dem, det er, at de får det, vi kalder bevægeforstyrrelser. Fordi at alle bevægelser, de laver, dem er de nu nødt til at tænke over. De får ikke noget foræret, de får ikke nogen hjælp fra lillehjernen. Så når de rækker ud efter et glas, så risikerer de at ramme forkert og vælte glasset. Og når de skal gå, så skal de hele tiden, så at sige, kigge på deres fødder, for at være sikker på, at fødderne nu også rammer jorden, og at de bevæges på den rigtige måde.
Ja, så man kan så godt leve uden sin lille hjerne, men det er ret besværligt. Og man kan ud over de her ting, som Carsten lige fortalte, så kan man også få problemer med øjnene. De kan simpelthen begynde at stå og flakke. Og man kan få problemer med at tale, fordi det er faktisk også en del bevægelse involveret i det. Begge dele er sådan, hvad kan man sige, en ret stor motorisk udfordring.
Mm.
Altså, du kan jo lige prøve at sige A, B, C, Anne-Sophie.
Okay. A, B, C. Skal jeg bare blive ved med at sige det?
Nej, det er fint nok med en gang. Men så prøv at forestille sig, at det ikke bare kommer af sig selv. Men for at sige A, B, C, så skal du tænke over hver eneste bevægelse. Altså, hvordan din tunge skal forme sig. Og læberne, når du siger A.
Altså, det må være enormt drænende. Altså, det må tage en enorm masse fokus fra alt det andet, man skal lave i sin dagligdag. Jeg har da ikke tid til at gå og tænke på, hvordan mine læber skal forme sig, når jeg skal sige en lyd. Det må ikke være sjovt at leve med. Men nu skal det hele jo ikke handle om motorik, for lillehjernen har faktisk flere forbindelser til de dele af hjernen, vi bruger til at tænke og føle, end til de motoriske centre. Så derfor er der en god grund til at formode, at lillehjernen ikke bare finjusterer bevægelse, men også finjusterer vores tanker og følelser.
Det er helt rigtigt. Og det er faktisk næste stop i vores tur til lillehjerne. Anne-Sophie, nu er vi ankommet til det næste stop her på turen rundt i lillehjernen.
Ja, nu skal det handle om følelser og tanker, ikke?
Det skal det nemlig, for vi har i flere hundrede år vidst, at lillehjernen spillede en rolle i forhold til vores motorik. Det har man kunne se, når folk fik skader i den. Men det har været knap så let at vise, at lillehjernen også spiller en rolle for vores tanker og følelser. Og det er nok derfor, at lillehjernen har været sådan lidt hensat til bænken i hjerneforskningen, når det kommer til at forstå de her højere funktioner, som vi normalt giver storhjernen hele æren for.
Ja, men i 1970'erne pegede forskere så på, at der var mere til lillehjernen end motorik. Og i 1998 undersøgte forskere personer, der havde læsioner i lillehjernen, og slog fast, at det påvirkede abstrakt tænkning, evnen til at planlægge og deres personlighed. Og det blev kendt som cerebellart kognitivt affektivt syndrom. Det var et langt ord igen.
Ja, det var endnu et langt ord. men i dag er vi så også blevet bedre til at se ind i hjernen ved hjælp af hjerneskanningsteknologi, MRI. Og alt det her har faktisk ændret vores billede af lillehjernen. Det fortæller den anden hjerneforsker og lillehjerneentusiast, som vi skal høre fra i dag, Pia Boxi. Hun er Ph.D. på Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet, og hun taler engelsk.
Thanks to the rise of functional MRI, so basically where patients are performing tasks, and now they can actually measure the activity in the brain, so they could see which regions are lighting up when performing a certain task. And what they found, like by performing some of these tasks that involve more cognitive abstract thinking and such, that the cerebellum actually lights up, so it is involved within this. And now basically there is a consensus that the cerebellum is involved in very, very different types of processes. So it's not just necessary for fine-tuning motor movement, but also for fine-tuning these cognitive and emotional processing events. So it's involved in spatial learning, it's involved in attention, reward and social behavior, language even, and also, for instance, very important in memory as well.
Vi ved altså, at lillehjernen er forbundet med de dele af storhjernen, der har med følelser og tænkning at gøre, altså sprog, opmærksomhed, social adfærd og endda hukommelse. Og forskerne kan faktisk også se på scanninger, at lillehjernen også lyser op, når vi udfører opgaver, der for eksempel kræver abstrakt tænkning.
Ja, men nu skal vi dybere ind i lillehjernen. For Pia Boxi, hun udgav et overbliksstudie, blandt andet sammen med sin kollega Lilian Kisiswa, hvor de samlede over 200 studier om lillehjernen. Og her fandt de, at den spiller en stor rolle, når det kommer til vores kognitive og følelsesmæssige udvikling, og dermed også i forhold til tilstande som ADHD, autisme, bipolar lidelse og skizofreni.
Ja, og koblingen til de her tilstande fandt de i nogle stoffer i hjernen, der hedder neurotrofiner, det som kort fortalt er hjernecellernes mad, faktisk. Og neurotrofiner betyder faktisk nerveføde på græsk, og de er altså afgørende for, at hjernen udvikler sig og danner forbindelser og ja, basically fungerer, som den skal. Så her kommer der lige et klip med Pia, der fortæller, hvad de fandt i deres review.
When something goes wrong, what we found is that it doesn't always have an effect on motor behavior. So, of course, what we found is that when some of these components are absent, one of these neurotrophins, perhaps this is reflected in a group of disorders called ataxia, which is motor disorders. So this is what we would expect. But we also found a lot of, for instance, non-motor disorders, like, for instance, autism, schizophrenia, bipolar disorder, ADHD, and even major depressive disorder and OCD as well. So it just also goes to show that in a lot of these disorders, that correct wiring of the brain is often where it goes wrong.
Så hvis de her neurotrofiner mangler, eller ikke fungerer ordentligt, ja, så får lillehjernen ikke den føde, den har brug for, mens den udvikler sig, og det kan føre til fejl eller i hvert fald ændringer i hjernens ledningsnet. Det er altså de kommunikationsveje, som der er mellem hjernecellerne. Og fordi lillehjernen er forbundet med mange dele af hjernen, ja, så kan det altså ikke kun påvirke bevægelsesapparatet, men også vores kognitive evner og vores følelsesliv.
Det er især via eksperimenter i laboratoriet, blandt andet med mus, at forskerne har vist den her sammenhæng ved at, ja, egentlig slette bestemte gener hos musene, så de ikke længere kan producere nogle bestemte neurotrofiner. Og på den måde har forskerne faktisk kunne genskabe adfærd i mus, som er relateret til autisme og skizofreni. For eksempel så var der nogle af musene, der blev mere sådan reserveret og altså mindre sociale, som jo er en adfærd, man forbinder med autisme.
Jeg havde sådan gentagende adfærd også.
Ja.
Ja. Og nu er det jo selvfølgelig ikke sådan, at forskerne kan give musene autisme. Altså mus har ikke autisme og skizofreni, som Pia Boxi også påpegede, da vi talte med hende. Men de kan altså genskabe en adfærd, der minder om den, vi ser hos mennesker med blandt andet autisme, ved at rode med hjernecellernes mad, altså neurotrofinerne. Så, når hjernens madpakker, kan vi vel godt kalde de her neurotrofiner, når de ikke er til stede, så påvirker det altså udviklingen af lillehjernen, og det er forbundet med udviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser. Men det er bare en brik i puslespillet. For hvad gør egentlig, at de her neurotrofiner så mangler?
Det håber Pia Boxi og hendes forskerkollegaer at komme nærmere i deres nyeste forskning, så det skal vi høre om nu.
For Pia Boxi og hendes kollegaer håber nemlig at kunne komme nærmere svaret på, hvorfor for eksempel skizofreni eller autisme udvikler sig. Og det håber de at gøre ved at dykke sådan rigtig dybt ned i lillehjernen. I deres laboratorie ser de på en bestemt familie af proteiner, som hedder sortiliner eller noget i den retning.
Mm-hmm.
Og særligt et af de her familiemedlemmer kan måske være med til at forklare, hvor det går galt.
And this family member is known to interact with neurotrophins. So in that regard, it's a receptor. So basically, it will interact with the neurotrophins. And we know it's a risk gene for instance, autism, schizophrenia, and bipolar disorder. So that's basically what I'm doing now, is basically looking, okay, how does the cerebellum look different within mice lacking this receptor? And how is it reflected in their behavior? Basically, like we would think that this receptor interacts with these neurotrophins. So it will kind of guide them where they need to be. And so you have to imagine if that protein is not there, then basically the neurotrophin cannot bind to the receptor. So it cannot perform its function as it should. And then the cell doesn't get the signals needed for, it could be survival, it could be maturation, cell signaling. And this is where it goes wrong.
Så hvis det her protein ikke er til stede, så er hypotesen altså, at hjernecellerne ikke kan få deres madpakke. Og så kan neurotrofinerne simpelthen ikke finde vej. De bliver totalt rundforvirret, og cellerne får derfor ikke det, de har brug for at kunne udvikle sig eller fungere, som de skal.
Ja, præcis. Pias forskning er ikke publiceret endnu, så derfor kan hun heller ikke fortælle os om sine foreløbige resultater i de her muses adfærd, som hun undersøger. Men det ser altså lovende ud. Og Carsten mener også, at der er en god grund til at undersøge lillehjernen i den her forbindelse.
Både autisme og skizofreni og ADHD er jo meget alvorlige, og desværre også i forhold til så mange andre tilstande ganske hyppige sygdomme, som medfører stor ulykke. Så det kunne jo være rigtig rart, hvis vi kunne finde ud af, hvad det i virkeligheden er.
Vi ved altså jo ikke, hvor at nogle af de her udviklingsforstyrrelser og psykiatriske lidelser, altså hvorfor er det, at de opstår i hjernen? Og der kunne lillehjernen godt være et sted at lede efter svaret, mener Carsten altså også.
Ja, det er i hvert fald spændende, at den her ret lille struktur i hjernen, som i så mange år blev sådan lidt forsømt, når det handlede om tanker og følelser, faktisk kan vise sig at spille en ret stor rolle. Vi ved det jo selvfølgelig ikke endnu, men det vil fremtiden måske vise.
Ja, vi må holde øjnene åbne og følge godt med.
Så lillehjernen er altså den her lille neuronspækkede hjælper, der sørger for at finjustere ikke bare bevægelser, men også følelser og tænkning. Og hvis vi bliver bedre til at forstå lillehjernen, så kan det formodentlig også hjælpe os til at forstå psykiske lidelser, såsom skizofreni og bipolar lidelse og også udviklingsforstyrrelser som ADHD og autisme bedre.
Mm-hmm. Ja, men det er altså stadig ret nyt, og vores viden om lillehjernens andre funktioner, ud over de motoriske, er ikke helt så godt beskrevet endnu. Ja, og der er meget mere, vi kunne dykke ned i om lillehjernen, men det må blive en anden gang. Vi skal nemlig til at runde af, Anne-Sophie.
Det bliver vi nødt til at gøre.
Ja. Husk, at du, kære lytter, kan følge Brainstorm på Instagram, der hedder vi brainstorm.podcast, og du kan også lige nå at komme med et bud på, hvad vores hjerne skal hedde. Bjarne.
Brian Storm, hvis I skulle være i tvivl. Brainstorm er støttet af Lundbeck-fonden. Jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Og jeg hedder Nanna Elving Hansen. Tak fordi du lyttede med.